Fredericia Banegård, spor 2. Et magasin fra Radio Mælkebøtten til Fredericia og resten af verden. Du lytter lige nu til Fredericia Banegård, spor 2. Magasinet sendes fredag kl. 19 og 23, samt lørdag og søndag kl. 12 og 23. Velkommen til. Vi byder denne gang på tre indslag. Det første indslag handler om borgmesterskiftet i Fredericia den 23. april 2024, og det foregik kl. 8.15 om morgenen. Borgmester Sten Vrist træder tilbage, og Christian Bro træder til. Den seance sender vi om et øjeblik. Det andet indslag hedder De unge i udkanten. Mange unge flytter til storbyerne i forbindelse med job eller uddannelser. Men en del gør det også bare for at få en del i det ungdomsliv, der opstår i byen. Tilbage i de tynde befolkede områder bliver et mindre gruppe unge boende, og dem har dansk forskning sat fokus på. Selvom deres muligheder i forbindelse til karriere og ungdomsliv er mindre, finder en del af dem til gengæld stor glæde i at være tættere på naturen og familien. Det tredje og sidste indslag, det er vanen tro, intermezzo med forfatter Geo Metz.
Kære byrådet, tak fordi I kunne træde til med så kort varsel. Mødet her handler ikke om lokalplaner, men det handler om, at jeg ønsker at udtræde af byrådet, da jeg har fået nyt job, som er uforenligt med mit virke som byrådsmedlem og dermed som borgmester. Og udtrædelsen sker, om I vil, forhåbentlig, i umiddelbar forlængelse af mødet her. Hvis jeg får godkendt dagsordenen lige om lidt, så kan jeg fortælle jer, at jeg er inhabil selv i punktet lige efter. Så den må I altså klare selv, hvor jeg håber selvfølgelig, at I vil efterkomme mit ønske. Med de ord, så skal jeg høre, om I kan godkende dagsordenen. Tak.
Ja, da Sten er inhabil i behandlingen af punkt 2, så tager jeg som første viceborgmester over som mødeleder. Vi skal som sagt behandle Stens anmodning om at blive fritaget for hvervet som borgmester, samt om at udtræde af byrådet. Borgmester Sten Vrist ønsker at fratræde som borgmester og udtræde af byrådet med virkning fra afslutningen af dette byrådsmøde, da han har fået et nyt job, der ikke er foreneligt med arbejdet i byrådet. Samtidig så har Sten også meddelt, at han ønsker at udtræde af de bestyrelsesposter og hverv med mere, som han er udpeget til i kraft af sit medlemskab af byrådet. Besættelsen af disse poster sker på et kommende byrådsmøde. Hvis Sten Vrist anmodning om at udtræde af byrådet det godkendes, skal der efterfølgende godkendes en stedfortræder for den socialdemokratiske stedfortræderliste. Det er i dette tilfælde Socialdemokratiets første stedfortræder, Annette Hyre Jensen. Jeg skal derfor høre byrådet, om det kan godkendes, at Sten Vrist han fritages for hvervet som borgmester med virkning fra nærværende byrådsmødes afslutning. Der nikkes salen rundt. Jeg skal også høre om borgmester Sten Vrists anmodning om at udtræde af byrådet. Det kan godkendes. Det er også tilfældet. Og så skal jeg høre, om det kan godkendes, at borgmester Sten Vrist han fritages for de bestyrelsesposter og hverv, som han er udpeget til i kraft af sit medlemskab af byrådet. Tak skal I have. Sten Vrist han er fritaget for hverv som borgmester efter det her byrådsmøde. Vil I hjælpe ham ind igen?
Altså afhængig af, hvad I nu har vedtaget, så kommer det lidt til at være definerende for, hvad jeg har at sige lige om lidt. Men jeg antager, at I har godkendt indstillingerne. Og nu hvor I så har godkendt, at jeg fritages for borgmesterhvervet og udtræder af byrådet med virkning for afslutningen af mødet her, så skal første stedfortræder på den socialdemokratiske liste indkaldes i resten af valgperioden. Og det er Annette Hyre Jensen, der er Socialdemokratiets første stedfortræder til byrådet. Jeg skal derfor høre, om I kan godkende, at Annette Hyre Jensen indtræder i byrådet som stedfortræder for mig i forlængelse af dette møde. Velkommen til, Annette. Jeg er rigtig glad for, at det lige præcis er dig, der tager den ledige stol. Jeg tror ikke, det bliver den her, men det bliver i hvert fald en stol i salen her, og det er jeg rigtig glad ved. Stort tillykke, og jeg er sikker på, at du kommer til at gøre det godt. Og jeg ved også, at der bliver taget rigtig godt imod dig til næstkommende byrådsmøde. Nå. Nu bliver det lidt længere for jer, det må I så døjes med. Jeg kan så afsløre for jer, det er sidste gang, at det bliver længere. Det kommer ikke til at handle synderligt meget om lokalplaner. Men i dag, der afsluttes en på mange måder helt utrolig kapitel for mig som en del af Fredericia Byråd. Jeg vil gerne takke jer, mine kollegaer i byrådet, for et godt samarbejde, og en særlig tak skal lyde til hele vores organisation for et fremragende samarbejde, jeres tillid og opbakning. I dag der takker jeg efter 10 år og indtaget 10 kilo i byrådet, og det er 10 år og 10 kilo, hvor der er sket mange ting, som jeg også er stolt af at have været en del af. Vi har for alvor fået gang i udviklingen af Kanalbyen. Vi har taget de nødvendige og vigtige skridt i forhold til et nyt formidlingscenter. Vi har sat barren højt på den grønne dagsorden, og vi har prioriteret en levende by med unikke oplevelser. Vi har skabt mere end 100 km cykelsti, og vi har samarbejdet med parterne om nogle aftaler, der sikrer, at vi, når vi skaber bedre rammevilkår for erhvervslivet, så husker vi også, at efteruddannelse og det rummelige arbejde, arbejdsmarkedet skal følge med. Og vi har skabt en unge enhed, som for alvor tager udfordringerne med de unge alvorligt. Men det er hverken jeg eller mit parti ene om. Jeg tror ikke, vi er kommet så langt med Kanalbyen, uden dit arbejde i bestyrelsen, Carsten. Jeg er også sikker på, at planerne om et fæstningscenter stadig havde ligget gemt i støvede skuffer, hvis ikke det var for dit vedholdende engagement, Susanne. Jeg tror heller ikke, at vi havde ture og sætte midler af til en levende by med unikke oplevelser, Peter, hvis ikke det var for dit mod at foreslå det med de sparetider. Vi ville heller ikke være kommet særlig langt i forhold til en brintledning til Fredericia og anerkendelsen af vores rolle i den grønne omstilling, hvis ikke det havde været for vores samarbejde, Tommy. Og jeg er faktisk også ret sikker på, at vi ikke havde nået knap 140 km cykelsti på de 10 år, hvis ikke det var for Cecilies insisterende vedholdenhed i budgetforhandling for budgetforhandling. Jeg tror faktisk heller ikke, vi var kommet i mål med en fælles beslutning om en udfasning af dækningsbidrag, hvis ikke det var for dit mod og dit insisterende modkrav på, at efteruddannelse og et rummeligt arbejdsmarked er en rimelig modydelse, Conny. Og nok kan man som socialdemokrati foreslå ting i budgettet, hvor ikke alle er med. Men der bliver ikke realiseret en unge enhed, hvis ikke det sikres ejerskab og dygtigt formandskab for dem, der står udenfor. Det er alt sammen ting for mig, der er lyslevende billeder på de reelle forandringer, der sker, når et byråd arbejder sammen. Jeg har modsat engang selv prøvet at foreslå noget, jeg som stod helt alene med. Jeg synes selv, det var verdens bedste idé, og det blev også vedtaget. Nemlig det, at i stedet for, at mor og far afleverer det lille barn i dagplejen, der står grædende tilbage, når mor og far kører på arbejde, så udstyrer man dagplejen med helt særlige cykler, som triller hjem i børnenes hjem og henter børnene, mens det er mor og far, der står grædende tilbage. Så kan man kalde det noget nok så fint som en trilledagpleje. Men står du alene med det, så kommer det ikke til at overleve førstkommende budgetopfølgning, når riget fattes penge, og dermed døde trilledagplejen. Jeg håber, Christian, at du på en eller anden måde kan sikre det eftermæle for mig, bare på en eller anden lille indrømmelse i det der. Det vil jeg virkelig blive glad for. Så en stor tak til jer alle for samarbejdet. Men en helt særlig tak skal lyde til mine kollegaer i gruppen. Og særligt til dig, Søren, som har stået mig meget tæt igennem nogle af de sværeste år i mit virke. Tusind tak til jer for jeres opbakning, jeres tillid og jeres evne til at holde det socialdemokratiske pas op foran mig, og samtidig give plads til andre i samarbejde. Jeg kommer til at savne mange, men selvfølgelig særligt jer, og gruppemøderne, I var der, når der skulle klippes røde snore, men I var der så sandelig også, når der skulle træffes svære beslutninger. Min vej ind i politik var drevet af et ønske om at gøre en forskel for mine drenge. Og ironisk nok, så endte jeg aldrig i et skoleudvalg, hvor jeg rent faktisk kunne udvikle hverdagen for dem. Men sluttede af i økonomiudvalget, hvor vi alt for mange gange må spare på hverdagen for dem. Så når jeg afmønstrer skuden om lidt og overlader roret til næste sæt hænder, så ønsker jeg for jer, at I husker, at uanset hvilken partifarve borgmesteren end har, så har vores kommune, og det har vi alle sammen brug for, at vedkommende gør det godt. Så jeg håber, at I vil bakke Christian op i hans nye rolle som borgmester. Jeg er helt sikker på, at han kommer til at gøre det godt, og på mange stræk langt bedre til gavn for os alle. Og så ved jeg godt, at valgkampen starter lige om lidt. Men indtil da, så pas på Christian, og pas på hinanden, og pas på Fredericia. Tak for ordet. Og med de ord, og tak for bifaldet, så skal vi behandle det sidste punkt på dagsordenen. Og på samme måde som der skulle vælges en stedfortræder, så skal der også nu vælges en ny borgmester for Fredericia Kommune. Og jeg forstår, at Socialdemokratiet indstiller, at Christian Bro vælges som ny borgmester i Fredericia Kommune. Kan det godkendes? Giv Christian det største bifald.
Det er jo altid en særlig dag, når man får lov til at lægge kæden om en ny borgmester. Og jeg vil rigtig gerne sige tillykke. Jeg vil også gerne sige tak, både på mine egne vegne, men også på gruppens vegne. Jeg håber også, at vi får et rigtig godt samarbejde, og at vi kan blive glade for, at vi har fået en ny borgmester. Men vi vil komme til at savne dig, Sten. Det skal du vide. Så op og stå, Christian.
Tusind tak. Kære Fredericia, kære byråd, kære Sten. Jeg er ikke til politisk spin og store tomme løfter eller til uendelige diskussioner om den politiske proces, for nu at citere en forholdsvis ung borgmester Sten Brist. Videre sagde han, jeg er drevet af ønsket om at skabe resultater og tror på, at det bedst kan nås med samarbejde og med kompromiser. Jeg tror på, at gode idéer også kan komme fra folk, jeg ellers er uenig med. Det, Sten, kan næppe siges bedre. Og når historien engang skal skrives, så må det gerne være det, der står tilbage for denne byrådsperiode. Den 24. maj, der får vi lejlighed til at tage grundig afsked med Sten. Det glæder jeg mig meget til, og så er jeg sikker på, at vi der vil gøre det længere, mere omfattende og i mere festlige lejlighed. Ja, du skal simpelthen have en fest lige der, Sten, tænker vi. Byen og kommunen har igennem årene været igennem en virkelig overvældende omstilling og udvikling, faktisk siden årtusindskiftet. Det har ikke været uden udfordringer, men vi må ikke gå i stå. For sandheden er, det går faktisk godt i Fredericia. Befolkningstallet har aldrig været højere, og vi må gerne blive flere. Vi har et aktivt byliv, som vi jo aktivt søger at støtte og understøtte. Der er gode normeringer i vores daginstitutioner, fornuftige for vores ældre. Og så har vi jo kulturen, idrætten og foreningslivet, der kører videre med ufortrøden støtte, og jo for nogens vedkommende mod helt nye højder. Vores historie er også noget ganske særligt. Og vi har noget af Danmarks bedste natur med et hav af oplevelser lige uden for hoveddøren. Vi 21 kan sammen, hvis vi vil fortsætte den rivende udvikling af Fredericia. Men det kræver flid, det kræver ansvarlighed, det kræver mod, og først og fremmest, at vi gør det sammen. Forudsætningen for, at vi lykkes, er jo en god, sund og robust kommunal økonomi, hvor vi skal huske fundamentet af de, der bor her. Og så de både små og store virksomheder, organisationer, foreninger osv., hvor de har deres virke, og hvor mange af dem tjener deres løn. Og netop derfor er det også så vitalt med det brede samarbejde, og ikke kun i byrådet, men også med netop erhvervsliv, små og store virksomheder osv. Og så har vi jo talt om det længe, Sten er inde på det. I Fredericia, der har vi alle elementer til at tage ansvaret for en stor del af fremtiden på os. Vi ved jo godt, at klimakampen ikke er et valg. Det er en betingelse. Og derfor skal vi jo tænke grøn omstilling ind i alt, hvad vi foretager os. Og jeg mener i hjertet, at vi skal turde være ambitiøse. Udviklingen sker lige der, hvor nogen tør tænke anderledes, og tør sætte høje ambitioner på vores og på alles vegne. Og før jeg slutter, og hverdagen jo indfinder sig igen med årets første budgetseminar, velkommen til, kunne man sige, så vil jeg godt understrege, at for mig er noget af det vigtigste, nu her, hvor jeg har fået kæden om halsen, at vi forpligter os på at drive kommunen som en ordentlig arbejdsplads, baseret på tillid, på ordentlighed og ikke mindst på arbejdsglæde. Tak til jer i byrådet for den tillid, I netop har vist mig. Jeg glæder mig virkelig til samarbejdet, og jeg vil gøre mit yderste for at leve op til jeres tillid. Tak skal I have.
Hvad får en kvinde, der er vokset op i hovedstadsområdet, til at interessere sig for, hvad der foregår i udkantsdanmark?
Jamen det er, fordi min tidligere forskning har haft rigtig meget fokus på ungdomsliv i byen, altså på festliv, og nu har vi brug for os at vide, hvad der foregår der, hvor festerne ikke er, og hvad er det, de unge så laver der?
Prøv at lytte efter, og forestil dig, at klokken er cirka midnat. Det er natten til lørdag, og du kan høre stilhed. Ingen basrytmer, ingen højrystet tale, ingen biler. Derude har Jeanette Østergaard været. Det er der, hvor man måske endda kan høre en ugle om natten. Der bor faktisk mennesker i den slags stilfærdige omgivelser, også unge. Og nogle af dem nyder lige frem at kunne høre uglen, i stedet for hurlum hej og natlig trafiksus. Dem kan du blive klogere på den næste halve times tid, fordi Jeanette Østergaard har været i spidsen for et forskningsprojekt, hvor de har fået et solidt indblik i 50 unges liv på landet. Det her er Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide, og mit navn er Kasper Friis. Velkommen til De Unge i Udkanten.
Da jeg var mindre, havde jeg en drøm om, at jeg skulle væk herfra. Og jo ældre jeg bliver, jo mere vil jeg gerne være tæt på de mennesker, jeg holder af. Ikke nødvendigvis min familie, men mine venner og sådan noget der. Jeg ved godt, hvad man siger. Man kan altid få venner, men de er aldrig det samme. Jeg har det sådan. Du kan altid få et job. Men det skal være noget, man brænder for. Men det skal jeg jo først finde. Så er det bedre at have nogen, som kan gribe mig. Eller jeg kan gribe dem. Hvis man falder nogle gange, og så lige siger, så er det op igen, du.
Det her var et oplæst citat fra en af de unge, som Jeanette Østergaard har talt med. Hun står bag forskningsprojektet A Future of Staying, som hun lavede, mens hun var ansat ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og den forskning arbejder Jeanette Østergaard videre med nu, hvor hun er blevet forskningsprofessor hos Rockwoolfonden. A Future of Staying tager udgangspunkt i 50 unge, der er blevet boende i landområderne, hvor mange af deres jævnaldrende er trukket mod byerne.
Det, vi har fokus på i det her projekt, det handler om unge, som sjældent har en stemme i faktisk i ja, både i den politiske, men også den sådan mediemæssige debat. Og det er unge, som vi sjældent hører noget fra i forhold til deres hverdagsliv og hvordan de får tingene til at hænge sammen. Og så er der også unge, som har svært ved ligesom at komme igennem uddannelsessystemerne og komme ind på arbejdsmarkedet. Så de er marginaliseret både i forhold til deres sådan personlige, individuelle forhold oftest, men også i forhold til de steder, de bor, hvor der er begrænsede muligheder for at tage en uddannelse og måske få et arbejde.
Og hvorfor siger du så, at det er vigtigt, at vi har øje på de mennesker?
Jamen, de udgør jo stadigvæk en væsentlig del, kan man sige, af den danske befolkning. Og det er også der, hvor at man kan sige, at kommunerne de slås lidt med, hvordan skal de ligesom få dem videre i systemet. Politisk har det også en interesse, der er fokus på nogle gange det her tal omkring ca. 45.000 unge, som står uden for arbejde og uddannelse. Og den gruppe, som vi er fat i her, det er præcis den gruppe, kan man sige, som har svært ved ligesom at komme ind på arbejdslivet.
Hvor meget fylder de ud af de 45.000?
Jamen, det er sådan lidt et interessant begreb, og det er sådan lidt diskuteret, kan man sige, blandt forskere. Det kommer lidt an på, hvordan man gør det op, men man kan sige, at hvis man sådan kigger ret snævert på dem og definerer det i forhold til, at de både har været uden for arbejdsmarkedet i et stykke tid, at de også har, hvad skal man sige, på offentlig forsørgelse, så ryger vi ned fra de der 45.000 til omkring de her 10.000 unge. Så selvfølgelig kan man sige, at størrelsen omkring det varierer lidt. Det er også, hvis vi tager alder væk i forhold til, at vi kigger kun på dem over 18 til 24 år.
Men hvordan finder man så lige 50 unge forsøgsdeltagere? For at skabe kontakt til dem, der er blevet boende på landet, fik Jeanette Østergaard hjælp af FGU'erne to steder i landet. FGU er en forkortelse for den forberedende grunduddannelse. Det er en ungdomsuddannelse til unge under 25, som skal gøre eleverne klar til enten erhvervsuddannelse, gymnasieuddannelse eller måske et job.
Jamen, så vi havde to steder, som vi kiggede på. Vi kiggede på Nordvestsjælland, og så var vi også nede i Sønderjylland. Og hver af stederne havde vi sådan cirka 25 elever, som vi har fulgt i over sådan 2,5 år.
Hvordan?
Jamen først så lavede vi sådan et indledende interview med dem, sådan et biografisk interview, som handler ligesom om hele deres opvækst, og hvor vi har nogle forskellige metoder til at få man skal sige, aspekter omkring deres opvækst i tale. Og så bagefter, så kort tid efter det, så var vi faktisk med en del af dem ude og lave sådan et walk and talk interview, eller drive along interview. Og det vi så gjorde her, det var, at vi ligesom sagde til de unge, at nu skulle de vise os de steder, som havde betydning for dem, og som de brugte i deres hverdag. Og så kørte vi så rundt med dem, kan man sige, for eksempel i vores biler, eller vi lejede en bil og kørte rundt med dem, og så viste de os de steder, som de ligesom opholdt sig, eller som de godt kunne lide at være, eller deres tur på, i forhold til at komme på arbejde, eller komme i skole osv. Og så efter det, da vi så havde lavet den interviewrunde, så var vi så tilbage og interviewede dem igen, da der var gået cirka 2 år.
Men den her drive along, altså det er jo en lidt speciel måde at tale med folk. Hvorfor valgte I den?
Den metode er jo rigtig god, fordi den viser jo, at selvom at man kan sige, at der er nogle unge, som har begrænsede muligheder for at, sådan, altså flytte, kan man sige, ikke, i forhold til at flytte adresse og flytte til ny uddannelsessted, så er det jo ikke ens betydende med, at deres hverdagsliv er i stilstand. Så på den måde, så kan man sige, at vi brugte de her metoder til ligesom at åbne op for den pluralitet, der jo sådan set gør sig gældende for et ungdomsliv for landet. Så i medierne og måske også i litteraturen har vi sådan en tendens til at opfatte unge, som ikke flytter sig ind til byen for at tage en uddannelse, som i høj grad, at de er på engelsk, kan man sige, stocked. At der er sådan en fastlåshed i forhold til deres hverdagsliv og i forhold til den måde, de udøver ungdomslivet. Men blandt andet på baggrund af de her metoder, så kunne vi jo se, jamen, der er jo masser af bevægelse i deres hverdagsliv. Så det, at man bliver boende på landet, er jo ikke ens betydende med, at man er fastlåst. Og det var blandt andet på baggrund af den her drive-along-metode og nogle andre metoder, i forhold til, at vi fik dem til os til at sende nogle billeder af deres hverdagsliv, hvor vi fik mulighed for, at de i højere grad kunne reflektere over betydningen af de her steder, og hvordan de kunne bruge de her steder til at skabe mening i deres hverdagsliv.
De unge, som Jeanette Østergaard har fulgt, har set mange af deres jævnaldrende forlade den gamle egen på landet, for det gør de fleste på deres vej mod uddannelse og jobmuligheder. Og den gruppe har Jeanette Østergaards kollega Eva Mærsk skrevet en PhD om.
Det er særligt de uddannelsessøgende, som følger væk, som flytter væk, og den sådan helt klassiske profil, det er jo gymnasieeleven, der lige er blevet færdig, og som skal til at have sig en videregående uddannelse. eller en mellemlang uddannelse. Det er dem, der særligt flytter væk fra landdistriktsområder og øer.
Hvorfor er det så, de flytter?
Altså det er jo fordi, at vi har en ungdomsgeneration, hvor rigtig mange af dem skal have en videregående uddannelse. Det er både nogle politiske beslutninger, vi har taget over mange år. Danmark skulle tidligere være et videnssamfund. Vi har haft nogle EU-direktiver, der har sagt, at mere end halvdelen af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Så lige nu så er det 60% af det uddannelsesministeriets tal, 60% af dem, der er 15 år lige nu, de skal have en videregående uddannelse. Og 30% af dem forventer, man får en uddannelse på kandidatniveau. Og så betyder det selvfølgelig meget, hvor de her uddannelser ligger, og mange af uddannelserne ligger inde i byerne, og det er det, der er den helt store driver. Det er bare ikke den eneste driver for at unge flytter. Det er rigtigt, at de flytter af uddannelsesmæssige årsager, men de flytter også for at opleve noget andet, prøve noget nyt, møde nogle andre unge mennesker. Hjembyen er jo oftest karakteriseret ved at have noget færre mennesker end den by, som de flytter til, og den er nok også karakteriseret ved at have meget færre unge mennesker. Den er også karakteriseret ved at have færre tilbud, der retter sig mod unge, både inden for kultur og fritid, foreningsliv. Så det er oplevelser, identitetsudvikling, der retter sig særligt til unge mennesker, og særligt jo også at kunne møde andre unge mennesker. Kærester og drikke specialøl og den slags.
Ja, jeg kan godt forstå det med specialølen i hvert fald.
Ja.
Ved man, hvor mange der ligesom flytter, altså hvor mange af de unge, der flytter fra hjembyen?
Altså det er jo forskelligt fra by til by, men vi kan jo se, at det er de landdistrikter og de, hvad kan man sige, yderområder i Danmark, det er der, hvor der flytter flest væk, fordi det er der er færrest muligheder. Og så begynder det jo at blive lidt mindre udtalt, jo tættere vi kommer på uddannelsesbyerne. Og der er jo også klart en tendens til nu, at når der bliver oprettet flere uddannelsesudbud, så har nogle grupper af unge nemmere ved at få en uddannelse tættere på, hvor de er vokset op. Men det er altså de her fire største byer, Odense, Aalborg, Aarhus og København, som trækker. Og jo længere væk du bor, jo flere flytter der væk, og jo flere af dine venner flytter også væk.
Der er vel også nogen, der flytter tilbage på et tidspunkt. Hvorfor gør de det, og hvordan bliver man set på, når man flytter tilbage?
De flytter tit tilbage, fordi at de ser sig selv i en anden livsfase. De vil gerne give, hvis de flytter tilbage, så er det fordi, de gerne vil give deres børn en barndom, som minder om den, de selv havde. Hvis det var trygt og godt og fedt og med gode fællesskaber, så vil de rigtig gerne flytte tilbage, særligt også tæt på bedsteforældre. Det har en meget bedsteforældre, og søskende trækker rigtig hårdt på de store flyttestatistikker på, hvor de flytter hen. Så man flytter tilbage i frokostafstand af bedsteforældre, og særligt når der kommer børn, og inden for, hvor man kan få have og den slags hverdagsting til at fungere. Og man flytter tit, det som vennerne siger til det, det har jo noget både at gøre med nogen, der er både nogen, der splitter op i vennegrupperne, men rigtig meget, så er det faktisk vennegrupper, der flytter med. Når først det første par er flyttet tilbage til Ringkøbing, så bliver det nemmere for det næste par i vennekredsen at flytte med. Men der er en stor forskel på dem, der flyttede ud og kom tilbage, og dem, der blev. Og i lokalsamfundet, i hjemstavnen, der kan der jo godt være en fortælling om, hvad skal vi med de der kaffelatte-akademikere og Hvad vi kan sagtens klare os selv, og hvad skal du her med alle dine uddannelser, som vi ikke engang ved, kender navnene på. Og dem, der er flyttet væk, har sådan en fortælling om dem, der blev som de kedelige, og dem, der fik børn tidligt, og deres liv stoppede, og de ikke dannede. Så det er to grupper, der nogle gange kan have vældig svært ved at finde hinanden.
Det fortalte altså Eva Mærsk, Ph.D. i kulturgeografi og sociologi fra virksomheden Uddannelse og Sted.
Det er meget svært, også som kvinde, at finde noget herude. Jeg stod i mit arbejdstøj og spurgte meget pænt en mekaniker i området, om jeg altså måtte søge læreplads hos ham. Så grinede han af mig og smækkede døren i hovedet på mig.
Oplever du meget den reaktion?
Ja, lige så snart det er håndværk. Fordi kvinder jo kun dur til at passe børn eller sidde på kontor. Det er meget den der gamle indstilling hos de ældre mænd herude.
Forskningsprofessor Jeanette Østergaard har talt med 50 af de unge, der blev boende og ikke flyttede ind til en af de store byer. Men er det et valg, der er truffet af lyst, af nød eller af tilfældige omstændigheder? De svar, som Jeanette Østergaard fik, peger på flere forklaringer.
De har begrænsede muligheder i forhold til at komme videre i et uddannelsessystem og ind på arbejdsmarkedet. Og det skyldes dels nogle strukturelle forhold, at der er længere til uddannelsesstederne. Der er også sket en centralisering af uddannelsesstederne generelt over hele landet, og det får konsekvenser i forhold til de muligheder, de har for at tage videre uddannelse. Men jo også i forhold til et arbejdsmarked, som jo ikke kan tilbyde, kan man sige, de samme muligheder for unge i dag. Og derfor så er der mange af dem, som vi interviewede, som hvis de skal bare arbejde i en butik eller en kiosk, så skal de rejse flere timer for at kunne komme på arbejde. Så på den måde er de jo marginaliseret sådan strukturelt set. Men de er også udfordret i forhold til nogle andre parametre, og det var noget af det, som vi blev lidt overrasket, da vi var ude og interviewe dem, og det er i forhold til hele diagnoseaspektet. Så det vi kan se, at mange af dem har det rigtig svært. De har haft en meget svær skolegang. De har måske ikke altid fået den hjælp, de har haft behov for, i forhold til f.eks. ordblindhed og andre elementer. Og det gør jo også, at de har begrænsede muligheder for at komme videre. Og så det sidste, der er, det er, at de har... På den ene side er det en styrke, at de har en stærk tilknytning til familie. På den anden side kan det også være en hemsko i forhold til, at mange af de her unge mennesker, de påtager sig nogle forpligtelser, for eksempel i forhold til at passe syge familiemedlemmer eller deres nære, deres mor for eksempel, og derfor har meget begrænsede muligheder for for eksempel at flytte ud. Så på den måde står de jo sådan en dobbelt marginaliseret position, at de er marginaliseret i forhold til sådan de videre uddannelsesarbejdsmuligheder, men også i forhold til de steder, som de er, og til de steder, der knytter sig de familiære bånd, som de jo selvfølgelig også har, kan man sige, i forhold til sådan nogle ressourcer, men som også giver nogle udfordringer i forhold til, at de ikke har lyst til at flytte sig.
Hvad synes de selv om det, at de dels ikke har de samme jobmæssige eller uddannelsesmæssige muligheder, at de måske ordentligt købes slås med noget usundhed på en eller anden måde, enten selv eller i familien? Altså, skal man have ondt af dem, eller hvad tænker de selv?
Altså, jeg tror ikke, de vil sige selv, at man skal have ondt af dem. Men jeg tror helt klart, at man kan sige, at de føler sig ikke altid hjulpet tilstrækkeligt. Og en del af dem, kan man sige, i hvert fald i forhold til sådan det mere psykiske aspekt af det, der er der jo også begrænsede muligheder for at få hjælp, altså for at få psykologhjælp, for at få hjælp hos sin psykiater osv. Der er også meget langt til det, og hvis man ikke kan lide den ene psykiater, der er i nærheden, så har man ikke nogen muligheder for at vælge en anden. Så på den måde, så kan der være en enormt stor frustration over de, hvad skal man sige, muligheder, man har. Og det afspejler sig tydeligt. Der er også nogle af dem, som helt klart føler, at når de bliver tilbudt den her uddannelse, som FGU'en er, så er det faktisk ikke det tilbud, som de havde behov for. Også fordi der ikke er den støtte, psykologstøtte, som nogle af dem har, når de har de her diagnostiske udfordringer. Så det bliver de jo enormt frustreret over. Men det er ikke det samme som, at man skal have ondt af dem. Fordi at de sætter også stor værdi i at bo i det her område. De sætter stor værdi i at finde roen i lokalområdet, at bruge de ressourcer, der er, bruge naturen til det, som naturen kan, til den, hvad skal man sige, alenehed, der kan være i og behov for at finde ro i en hverdag med mange krav og forventninger om hele tiden at skulle flytte sig for at kunne være en succes.
Drømmer de om at komme væk?
Ikke i vores studie. Og det er nemlig det, der er lidt interessant. Fordi når vi spørger dem om deres drømme og deres forventninger til fremtiden, så er, kan man sige, at det er forventninger til fremtiden, som er meget, hvad skal man sige, normale, basale, forventnings, kan man sige, at det er helt naturligt, at man forventer at få et godt liv med en familie, med en kæreste, måske nogle børn. Så på den måde er der ikke sådan de store drømme om at tage ud i verden eller gøre noget, som er helt anderledes eller at kunne flytte sig. Det er meget afmålte forventninger. Dermed ikke sagt, at de som børn ikke havde store drømme. Det snakker de om, men med en vis distance. Og de er jo ret reflekteret over deres begrænsede muligheder, men samtidig så forsøger de ligesom at skabe en meningsfuld hverdag med det, der er til stede for dem.
Forskningsprofessor Jeanette Østergaard er nu gået i gang med at sammensætte sine resultater med undersøgelser andre steder fra. Fordi også i de andre nordiske lande er der forskere, der har kigget på de unge fra landområderne, og de forskere er nu gået sammen om et fælles nordisk projekt.
Der har vi fokus på unge i Sverige, i Norge og i Finland og i Danmark. Og jeg har været så heldig at have fundet nogle kollegaer, som har lavet sådan lidt samme, hvad skal man sige, metodiske design, hvor vi følger unge over tid i en længere periode i forskellige, kan man sige, landlige områder i de nordiske lande. Og min kollega, som sidder oppe i Norge, har lavet et studie, og de er lidt yngre end vores. Vores unge, de er jo mellem de her sådan 16-24 år. Men Ingun Eriksen, som er professor deroppe på NOVA, hun har lavet et studie, hvor hun har kigget på de unge, som går i sådan 6. til 8. klasse. Og blandt dem, der er der helt klart, blandt pigerne især, som ikke trives særlig godt, et ønske om at kunne flytte sig. Og vi ved selvfølgelig ikke, om det her ønske om at forlade området, når man ikke har det godt, og når man kan se, at man har begrænsede muligheder, især som pige, fordi man har begrænsede muligheder for ligesom at komme ind på et arbejdsmarked, der i høj grad stadigvæk er mandsdomineret med de typer af fag, der er, og så gjort sig gældende for vores unge. Det kan vi ikke sige, fordi de er noget ældre. Men det kan vi i hvert fald se i deres studie, at pigerne har, især hvis de mistrives, en længsel efter at flytte sig fra det område, hvor de er vokset op i, hvis de er vokset op i sådan mindre byer med begrænsede muligheder, især for kvinder.
Hvad laver dine kolleger så i Sverige og Finland?
Jamen, i Sverige, der kigger man rigtig meget på uddannelsesmulighederne op i Nordsverige. Og det er igen det her med, hvordan de unge bliver nødt til at flytte sig. Så hun har fokus på en lidt anden gruppe unge, end vi har fat i, nemlig dem, som har en 9. klasses eksamen, og som faktisk er i stand til at kunne tage en uddannelse andre steder. Og så de krav, der knytter sig til at skulle flytte sig fra familie, fra det nære, fra de områder, som de har vokset op i, for at tage en uddannelse, og de dilemmaer, der knytter sig til det. Og i Finland er det faktisk lidt det samme, men der er også en kollega, som kigger særligt på Lapland, og de udfordringer, der er der. Og man kan sige, så vidt jeg ved, så er det, altså der er en masse kulturelle aspekter omkring det, og industri også, men også et ret højt uddannelsesniveau blandt dem, som, altså en del, der tager ud og tager en længerevarende uddannelse, og faktisk kommer tilbage også for at bevare sproget. Så der er sådan nogle nationale aspekter der, som er interessante.
Og hvad skal der komme ud af jeres samarbejde?
Jamen, vi er i gang med at skrive en bog, som handler om, at hvad vil det sige at vokse op på landet i de nordiske lande. Så lige nu er titlen sådan Growing Up Rural. Og den skal kigge på forskellige aspekter omkring det her med tilhørsforhold, som jeg snakkede om, det her med, hvad er betydningen af sted, hvad er det for nogle uddannelsesmuligheder, hvad er det også for nogle fremtidsperspektiver, der gør sig gældende i de nordiske lande. Og så skal den også kigge lidt metodisk på, fordi vi arbejder sådan kvalitativt med forløbsinterviews, det vil sige, at vi interviewer de samme personer over tid, og det vil sige, at man i højere grad kan man dokumentere de her sådan udviklingstendenser og de dynamikker og også hvad der gør sig gældende i forhold til at træffe beslutninger for at måske at flytte sig eller ikke at flytte sig.
Jeg bor jo i teorien ude i ingenting. Der er meget natur, men når du står op om morgenen og går udenfor, jamen så hører du fuglesang. Der er ikke meget byliv. Eller der er ikke nogen biler, der du kan høre, der kører forbi hele tiden. Der er ikke noget, der larmer. Jeg synes, det er fedt. Også det der om natten. Når man er helt herude, så kan man også, man kan se alle stjernerne. Det er meget tydeligt. Det kan man altså ikke se inde i en by.
Noget af det, som landområderne har at byde på, måske ikke lige præcis stjernerne, men så andre ting og steder, som har særlig betydning for de unge, der har bidraget til forskningsprojektet af Future of Staying, ja, dem fik Jeanette Østergaard også lejlighed til at se, da hun fulgte de 50 forsøgsdeltagere. Den efterfølgende analyse og dens konklusioner håber hun kan være med til at kaste lys over gruppen af unge uden for byerne og måske hjælpe nogle af vores beslutningstagere og myndighedspersoner.
Det er jo både politikere på Christiansborg, men jo også kommunalpolitikere, som jo slås med en aldrende befolkning. politisk debat omkring Danmark, der knækker over og så videre og så videre. Man kan sige, vi står over for en aldrende befolkning i det hele taget, men den er endnu mere udtalt ude i landområderne, hvor færre og færre unge bliver boende. Og det vi kan se, det er, at de unge, der så bliver boende, de har det sværere. De har sværere ved at komme ind på det her uddannelses- og arbejdsmarkedstog. Og det gælder faktisk i samtlige europæiske lande. Så det er også en europæisk problemstilling, at dem, som ligesom bliver ladt tilbage på perronen, har ikke nødvendigvis de kvalifikationer for ligesom måske at kunne løfte det område. Så vi kan jo risikere, at vi ser ind i et endnu mere skævt samfund. Og det er jo relevant, ja, netop som jeg sagde, både for politikerne lokalt, men jo også for Christiansborg-politikerne. Så hvad er det, vi kan gøre for at løfte, kan man sige, de her områder til at både selvfølgelig at sørge for, at folk kommer tilbage, men jo også at sørge for, at dem, som har lyst til at blive der, og som har en tilknytning, kan klare sig bedre, og kan ligesom få en plads på det her arbejdsmarked, som det kan være rigtig svært for dem at indgå i, hvis de har nogle mere sådan diagnostiske for eksempel problemstillinger, eller at de ikke har fået den hjælp, som er nødvendig i folkeskolen for eksempel med deres ordblindhed.
Jeanette Østergaard er forskningsprofessor ved Rockwool-fonden og har tidligere forsket ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og det er hendes arbejde, A Future of Staying, vi har fokus på den sidste halve times tid. For uden Jeanette Østergaard har du også kunne høre hendes kollega Eva Mærsk fra virksomheden Uddannelse og Sted. Andrew Davidson har produceret og tilrettelagt, og mit navn er Kasper Friis. Produktionsselskabet Videnslyd har lavet denne udgave af podcasten Våg at vide fra Danmarks Frie Forskningsfond.
Vi sender nu intermezzo. Det er med forfatter Geo Metz.
Lord Byron døde i dag for 200 år siden, kun 36 år gammel. Byron pådrog sig efter en kold sejltur i åben båd gigtfeber og blev på sit smertensleje i den græske kystby Missolonghi i bedste mening overladet ihjel. Ikke alene døde her denne store britiske poet og satiriker, til lige en frihedshelt, selv anbragt midt i Grækenlands frihedskamp mod tyrkerne. Byrons sigte var foruden grækerne, hvoraf flere ville gøre ham til Hellas konge, kampen for frihed i bredere forstand. Englands ekspansionsambitioner, da digteren og politikeren Byron engagerede sig og drog mod Grækenland, var tydelige. Grækenland blev i britisk interessepolitik set som en naturlig udbygning af imperiets strategiske støttepunkter i Østre Middelhav. Her i skimtes den mere nøgterne baggrund for engelsk engagement. Opgøret mellem den osmanniske besættelsesmagt og grækerne var for sin tid voldsomt, kulminerende 1822 på den ægæiske ø Kios med tyrkernes massakre, hvorved 20.000 kristne blev dræbt og andre 50.000 solgt som slaver. At grækerne modsvarende havde udøvet blodig uret af nogenlunde samme kaliber mod tyrkerne hører med i billedet, hvis motiv for lokale romantiske folkelige eller rettere aristokratiske vækkelser efter Napoleon ofte gav sig udslag i nationale konstruktioner under udladelse af alle andre end acceptable etniciteter, tro og sprog. Den sammenhængskraft, man flere steder end for Grækenlands vedkommende, støttet af englænderne, påberåbte sig i opkommende magtkoncentrationer, blev ikke fremstillet, hvad de egentlig var, som nyoprettede nationale enheder. Snarere genkomst af noget ubestemt, ældgammel, dunkel, nationsbestemt. Et fænomen, der fik navn af tysk Wiedergeburt, fransk Réveil, britisk Revival, altså forestillingen om en ikke altid lige indlysende, end sige synlig genfødsel efter en tabt arv i en gådefuld, national, hellig, uopsigelig grundværdi. Mestendels noget vås, men nyttig i trangen til magtudøvende national samling i et således skitseret perspektiv af en hidtil glemt, forsømt eller forstødt fortidig eksklusiv værdi. Nye og ældre politiske europæiske enheder konstruerede disse nationale fæstninger begrundet i en mere eller mindre tusmørk fortid som alibi og begrundelse eller retfærdiggørelse af nye effektive statsdannelser, ideelt regeret af et nationalt selvdefineret borgerskab med en konstitutionel monark i toppen af kagen som understregning af historisk legitimitet. Forleden greb kommentator Noah Reddington i Politiken med fuld musik befriende kritisk fat i det omsiggribende anmassende udtryk udansk, brugt, påfaldende om fænomener, der ikke passer den talende politiker, debattør, whatever, som man siger på udansk. Rækker man videre ud en ubehaget ved en floskel og skepsis over udtrykkets upræcise indhold og adresse, aner kritikeren samtidig tvivlsomt bevidst national beredskabserklæring med henblik på at udelukke udsagn, der ikke ubetinget underkaster sig tomme togedannelser, som udgør beredskabets råstof. At udtale sig, opføre sig, handle, som hævdet udansk, fordrer, at den, der lancerer en så meningsløs karakteristik af et irritationsmoment, hvad det per automatik må være, først må definere, hvad det ubetinget vil sige at være dansk. Det vil her vise sig, at vi ikke er så enige, at man berettiget kan sige, at det nærmere er udansk ikke at kunne afgøre en bestemt form, hvad dansk så er. Det kunne eksempelvis være udansk at svine Danmarks fjorde til i gylde. Dansk er denne virksomhed forklaret dansk som i en dårlig gammel dansk bondefilm om verdens mindst forurenende landbrug i at udlede kvælstof i den færdigt smilende danske kyst, så fiskene vender buen mod himlen. Definitionen af, hvad der er udansk og hvad det modsatte, defineres af de politikere, der hver for sig og til sammen hyppigt anvender det tvivlsomme udtryk. Den efterlyste definition bliver aldrig formuleret og aldrig nedfældet. Den galopperende repetition gør det ud for viden. Det udanske omfattes af en falsk kvantitativ fællesskabsfølelse, bestemt af dem, der bruger udansk som målestok for dansk og retten til riget. Jo mere politikerne stykker om sig med udansk som argument mod det uacceptable, det kontroversielle, det tankefulde og det oppositionelle, des mere omfattende bliver kataloget over det og dem, der ikke på vilkår vil lade sig omfatte af denne løse, bebrejdende beskrivelse i danskhedsfortalernes udlægning af uønsket adfærd som udansk. Presset udefra bliver stadig mere markant. Russerne går ikke hjem fra samlebåndet, som statsministeren siger. Det er udansk at gøre det, som i virkeligheden er dansk, for det er, hvad danskerne gør. Hjem fra det metaforiske samlebånd, og som jo så er udansk, fordi danskerne gør det, men burde være det modsatte, fordi det er mere dansk end det modsatte. Måske man kan vende det om. Ordet udansk er definition af brugeren som udansk. Lord Byron blev i øvrigt af litteraten Henning Krabbe beskrevet som det modne, legende geni, hvis spot og satire aldrig bliver til surhed, men udspringer af foragten for hykleri.
Har du en historie, eller måske er du historien, som skal fortælles til lytterne, så skriv til os på e-post. Vi har adressen radiomb@mail.tele.dk. Denne uges Fredericia Banegård var produceret af Eva Lauritsen og Kim Mata Bundgaard. Tak fordi du lyttede med. Det var, hvad der skete på spor 2 for denne gang.